Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya cintai dan saya hormati. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Salihin. Dan telah berlalu bagi kita hadis yang keempat. Kita akan beranjak pada hadis yang berikutnya, yang kelima. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qala كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Rawahu Al-Bukhari. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhum, dan beliau Ma'an ini adalah sahabi. Ayahnya juga sahabat, yaitu Yazid. Kakeknya juga sahabat, Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Kata beliau, kata Ma'an bin Yazid, adalah bapakku Yazid. Beliau mengeluarkan beberapa dinar untuk bersedekah. Lalu dia letakkan di sisi seseorang di masjid. Lalu aku datang ke masjid dan mengambil beberapa dinar tersebut. Lalu aku membawanya kepada ayahku. Maka ayahnya menyatakan setelah tahu bahwa itu adalah sedekah dia, maka dia menyatakan kepada anaknya, wallahi demi Allah, bukan engkau yang aku tuju. Bukan engkau yang aku maksudkan dengan sedekah tersebut. Maka, aku pun datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sebenarnya hakikat permasalahan tersebut? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, untukmu yang engkau niatkan, wahai Yazid, dan bagimu yang telah kamu ambil, wahai Ma'an. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang kisah ayah dan anak. Bahwa ayahnya mengeluarkan beberapa dinar di sisi seseorang di dalam masjid untuk dia sedekahkan kepada al-fuqara, orang-orang miskin. Dan inilah kebiasaan para sahabat yang mereka senang untuk bersedekah. Lalu datang anaknya Ma'an bin Yazid, kemudian mengambilnya. Bisa jadi, kata Syekh, bahwa orang yang diwakilkan tadi, yang dia menitipkan sedekah tersebut kepadanya, tidak tahu bahwa yang mengambil sedekah ini adalah anak si pemilik. Dia tidak tahu kalau itu anaknya. Itu kemungkinannya. Atau kemungkinan yang kedua, bahwa memang dia orang yang berhak, pantas untuk mendapatkannya karena kondisi ma'an sebagai orang miskin. Lalu sampailah kepada Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu ta'ala anhu, karena sang anak membawa, memperlihatkan kepada ayahnya. Maka sang ayah protes. Wallah, bukan engkau yang aku maksudkan. Bukan engkau yang aku niatkan untuk aku berikan sedekah ini kepadanya. Maka atas protes ayahnya, maka beliau datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ingin minta pertimbangan, minta bimbingan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, apakah memang dia Ma'an bin Yazid tidak pantas untuk mendapatkan sedekah tersebut atau bagaimana? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian mereka kedua-duanya pergi, kedua-duanya beranjak menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah menyatakan, laka ma nawaita ya Yazid, untukmu yang sudah kamu niatkan. Sungguh sangat tepat bahwa hadis ini dimasukkan dan diletakkan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam babul ikhlas wa ihdarin niyyah, bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Walaka ma akharta ya ma'an, dan untukmu yang sudah kamu ambil wahai ma'an. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wa jal, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Yazid, laka ya Yazid ma nawaita, menunjukkan kata syekh bahwa annal a'mal bin niyat, amalan itu tergantung kepada niat. Dan bahwasanya seseorang akan mendapatkan apa yang sudah dia niatkan dari niat baik. Meskipun ternyata apa yang dia berikan ini tidak sampai kepada tujuan yang semestinya. Yang penting niatnya sudah, bahkan usahanya pun sudah dilakukan dengan mewakilkan kepada seseorang harta atau beberapa dinar yang ingin dia sedekahkan. Ternyata jatuh ke pihak lain yang tidak dimaksud. Jatuh ke pihak lain yang tidak dimaksud dengan kemungkinan-kemungkinan yang tadi. Maka hadis ini mengandung beberapa pelajaran penting atau faedah. Yang pertama adalah bahwa ini sebagai dalil yang dengannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala meletakkan bab ini, bahwa amalan tergantung kepada niat. Dan bahwa bagi seseorang akan dituliskan pahala meskipun berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Dan ini kaidah, kaidah yang kemudian bercabang. Bagaimana gambaran cabangnya? Gambarannya adalah yang disebutkan oleh para ulama, kata Syekh, seandainya seseorang memberikan zakatnya kepada seseorang yang ia menyangka bahwa orang yang dia beri ini orang miskin. Orang miskin. Ternyata telusuri punya telusuri atau telisik punya telisik, ketahuan bahwa ini orang kaya. Bahkan orang terkaya di kampungnya mungkin. Maka kondisi seperti ini barakallahu fikum, Syekh menyatakan fa inna zakatahu tujzi, maka zakatnya sudah mencukupi. Kewajibannya sudah tertunaikan dan dia mendapatkan ajr pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula gambaran yang lain adalah ketika seseorang misalnya mewakafkan sesuatu. Dia ingin mewakafkan sebuah rumah kecil. Dia menyatakan waqaftu baiti al-fulani, aku wakafkan rumahku yang ini. Mungkin barangkali gambaran yang Syekh maksud kurang lebih seseorang punya beberapa rumah misalnya. Deretan beberapa rumah atau ruko lah misalnya. Dia punya 20 ruko. Ini ruko yang sana, enggak di depan ruko ini, jauh. Itu yang itu saya sedekahkan untuk umat. Itu anak-anak yatim misalnya. Atau untuk pengajian. Mengisyaratkan. Tapi yang dia niatkan, yang ada dalam hatinya rumah yang kecil atau ruko yang kecil. Tapi tunjukkannya ke yang besar. Salah tunjuk. Salah tunjuk. Naam. Syekh menyatakan lakinnahu khilaf ma nawahu biqalbi, berbeda dengan yang ia niatkan dalam hatinya. Fa innahu ala ma nawa, maka yang dianggap adalah apa yang sudah dia niatkan dan tidak teranggap sesuatu yang dia salah dalam mengisyaratkan. Tidak kemudian apalagi sampai kerana hukum, dia sudah nunjuk, pasti ada rekaman videonya misalnya. Tidak. Nanti orang dikasih malah maksa. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, ma'asyurul muslimin, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada kaidah tadi, bahwa innamal a'malu bin niat. Amalan tergantung kepada niat. Demikian pula pelajaran penting yang lainnya, bahwa boleh bagi seseorang untuk bersedekah kepada anaknya. Boleh bagi seseorang untuk bersedekah kepada anaknya. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Termasuk pula adalah anggota keluarga yang lain. Dalilnya adalah hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau berkata kepada istrinya, di mana istrinya ingin bersedekah. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu kemudian menyatakan, zaujuki wa waladuki ahaqqu min tasaddaqti alaih. Suamimu dan anakmu lebih berhak engkau bersedekah padanya. Masa ada begitu dalam keluarga Ustaz? Ada. Nah, contohnya ini. Yang terjadi pada diri sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan motivasi untuk bersedekah. Bahkan terkadang Rasulullah mengkhususkan untuk memberikan anjuran dan motivasi kepada kaum wanita. Apalagi bahwa kaum wanita itu adalah aktsaru ahli nar, kebanyakan penduduk neraka. Maka di antara yang sangat dianjurkan Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan diri kaum wanita adalah dengan banyak bersedekah. Dengan banyak bersedekah. Maka tergugahlah hati istri Abdullah ibn Mas'ud untuk bersedekah, yaitu Zainab radhiyallahu ta'ala anha, untuk bersedekah dari hartanya, harta pribadinya. Karena seorang wanita ingin bersedekah dari harta suaminya tidak dibolehkan tanpa ada izin dari suami. Lah sementara dalam kejadian ini Zainab radhiyallahu taala anha punya harta pribadi yang dengannya dia ingin bersedekah. Maka barakallahu fikum, berkatalah sang suami Abdullah ibni Mas'ud, wa kana faqiran, dan beliau seorang fakir. Abdullah ibni Mas'ud bagian dari deretan sahabat al-fuqara yang miskin. Maka ketika dinasihati atau disampaikan kepada istrinya bahwa zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti alai, suamimu dan anakmu lebih berhak kamu sedekah kepadanya, maka sang istri menyatakan, "Ndak, aku akan tanya dulu kepada Nabi. Ingin minta pertimbangan dulu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah sedekah ini diberikan kepada suami, keluarga, atau kepada orang lain? Inginnya kepada orang lain." Maka dia pun bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah menyatakan, "Sadaqa Abdullah, betul Abdullah. Zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Suamimu dan anakmu itu lebih berhak engkau bersedekah kepada mereka." Diulang lagi oleh Nabi alaihi salatu wassalam kalimat yang sudah diucapkan sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Karena memang Abdullah bin Mas'ud menyatakan demikian bukan dari dirinya sendiri, tapi hadis yang sudah beliau dengarkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu azza wajal, demikian pula faedah di dalam hadis ini, kata Syekh, bahwa boleh bagi seseorang untuk memberi zakat kepada anaknya dengan syarat bukan dalam rangka menggugurkan kewajiban. Apa maksud kewajiban? Dalam hal ini dia adalah penanggung jawab dari nafkah anak-anaknya. Naam. Sehingga ketika dia punya zakat dari hartanya, dia ingin memberikan ke anaknya tersebut agar jatah nafkah dalam satu waktu gugur. Istirahat dulu. Karena ada zakat yang sudah diberikan. Itu maknanya. Di mana Syekh rahimahullahu taala menyatakan bahwa gambaran yang seperti ini kalau dia bertujuan untuk menggugurkan kewajibannya, fahadha la yujzi, maka ini tidak mencukupi. Tapi sekiranya dia memberikan zakatnya kepada anaknya dalam rangka untuk membayarkan hutangnya misalnya, tapi tetap dia menunaikan apa yang selama ini dia berikan dari nafkah, dari sedekah, dari tanggungan, maka yang seperti ini dibolehkan. Yang seperti ini dibolehkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu azza wajal, kemudian kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu ahadi al-ashara al-mashhud lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala, dari Abu Ishaq adalah kunyah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nasab lengkap beliau sudah kita sebutkan tadi. Dan beliau salah satu dari 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan al-jannah. Mereka masih hidup di dunia mendapatkan kabar gembira surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatul wada'. Nabi datang kepadaku menjengukku pada tahun haji wada'. Min waj'in ishtadda bi, dari sakit keras yang menimpaku. Sakit keras yang menimpa diriku. Fakultu ya Rasulullah, aku pun berkata, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Rasa sakit yang ada padaku sebagaimana engkau lihat sudah begini kondisinya. Artinya sudah cukup parah. Sudah cukup parah sebagaimana engkau saksikan. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatul li, dan aku seorang yang punya harta, orang kaya. Dan tidak ada yang mewarisiku kecuali satu orang anak perempuan. Kecuali satu anak perempuan. Afa atasaddaqu bi tsulutsai mali, bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Qala la, kata Nabi, jangan. Fasyatru ya Rasulullah, kalau begitu separuh, wahai Rasul. Faqala la, jangan. Fasulusu ya Rasulullah, kalau begitu sepertiga, wahai Rasul. Qala as-sulus, sepertiga. Wasulusu kathirun, dan sepertiga itu pun banyak. Au kabir, atau besar. Innaka antazara warasataka agniya, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya. Khairun min antazarahum alatan yatakaffafunan nas, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka miskin meminta-minta kepada manusia. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah, dan engkau tidaklah menafkahkan satu nafkah yang engkau harapkan dengannya wajah Allah, illa ujirta alaiha, kecuali engkau diberi pahala atasnya. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai yang engkau berikan pada mulut istrimu dari suapan yang engkau berikan kepada istrimu. Qala faqultu, beliau menyatakan, aku pun berkata, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan tertinggal setelah sahabatku ini? Qala innaka lan tukhallaf, fata'malu amalan tabtaghi bihi wajhallah. Andai pun kau tertinggal kemudian beramal suatu amalan yang dengannya kau mengharapkan wajah Allah, illa izdadta bihi darajatan wa rif'ah, kecuali akan menambah derajat dan ketinggianmu di sisi Allah. Wala'allaka an tukhallafa, semoga engkau dipanjangkan umurmu, hatta yantafi'a bika aqwamun, sehingga kaum mendapatkan manfaat denganmu, wa yudarru bika akharun, dan yang lain mendapatkan mudarat. Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah lanjutkanlah hijrah para sahabatku. Wala taruddahum ala aqabihim, dan jangan kau kembalikan mereka kembali ke belakang. Lakinnal ba'is Sa'ad bin Khawlah, namun yang kasihan Sa'ad bin Khawlah, yursi lahu Rasulullah an mata bi Makkah, di mana Sa'ad bin Khawlah, Rasulullah menyampaikan ucapan duka bahwa beliau meninggal di kota Makkah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wa jal, penjelasan hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sakit di Makkah. Ketika beliau sakit di Makkah, Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dari muhajirin, yang mereka adalah ahlu Makkah, sudah berhijrah ke kota Madinah. Sudah berhijrah ke kota Madinah. Mereka meninggalkan negerinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata karena Allah. Untuk menyelamatkan agamanya. Dan termasuk dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjenguk orang sakit dari sahabat-sahabatnya. Dan itu sering dilakukan oleh Rasulullah. Sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barangkali sekarang lebih mudah. Kalau kita mau cari orang sakit, di mana sih ada orang sakit bisa dijenguk? Rumah sakit terlalu banyak. Sudah ada tempat penampungan orang sakit untuk diobati. Dan dahulu para sahabat nyari dan mendengarkan berita datang ke sana. Nah, sebagaimana kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang demikian ini menunjukkan tentang ahsanul khuluq, akhlak yang sangat baik yang ada pada diri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau sangat menampakkan kecintaan dan perhatiannya kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Maka ketika beliau datang menjenguk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, maka beliau menceritakan, wahai Rasul, sakit yang sudah aku derita ini sebagaimana engkau saksikan sudah semakin parah. Sudah semakin parah. Sementara aku punya harta yang banyak. Dan aku tidak punya ahli waris selain satu anak perempuan saja. Selain satu anak perempuan. Aku ingin bersedekah dengan hartaku. Dan ingin aku keluarkan 2/3 dari harta ini. Maka Nabi menyatakan jangan. Kalau begitu setengah wahai Rasul, jangan. Subhanallah. Para sahabat, bayangkan. Dari harta inginnya 2/3 keluar. Dicegah setengah saja kalau begitu. Kata Rasul jangan. Kalau begitu 1/3 wahai Rasul. Naam. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi menyatakan ya boleh 1/3, dan itu pun sebenarnya sudah banyak. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa Nabi alaihi salatu wassalam mencegah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mensedekahkan hartanya yang begitu banyak? Yang begitu banyak. Karena kondisi demikian yang sedang menimpa beliau. Beliau sedang berada dalam kondisi sakit yang dikhawatirkan. Sakit itu akan membawa kepada kematiannya. Karena sudah sangat parah. Sebagaimana beliau sendiri menggambarkan betapa parahnya sakit yang beliau derita. Naam. Lah kenapa kok dilarang? Karena tidak boleh seseorang bersedekah ketika dia berada dalam kondisi sakit yang sakit itu dikhawatirkan membawa kepada kematiannya. Karena, sekali lagi karena ini, karena harta yang ada pada dirinya itu sudah punya kaitan dengan ahli waris. Sudah punya hubungan dengan ahli waris. Dengan hak orang lain. Tapi sekiranya dia berada dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit, atau dia sakit tapi sakitnya ringan, cuma flu, ya, cuma cantengan misalnya kakinya, kesandung batu sedikit, kemudian bernanah. Orang bilang jauh dari jantung, jauh dari mati. Bisa benar, bisa tidak. Ya, orang makan keselak bisa mati. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kecuali seorang dalam kondisi sehat atau dia sakit, tapi sakitnya sangat ringan, maka dalam kondisi seperti ini dia boleh untuk bersedekah dengan apa yang dia mau. Sepertiga, mau setengah, mau 2/3, bahkan seluruh hartanya disedekahkan, boleh. Boleh. Kata Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi, tidak sepantasnya untuk dia bersedekah dengan seluruh hartanya, kecuali ada dalam dirinya sesuatu yang membuat dia tidak butuh kepada manusia. Artinya, tidak kemudian setelah dia menafkahkan semua hartanya, bergantung kepada orang. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Ini saya punya harta. Ini sudah semua yang saya punya. Ambil. Untuk sosial misalnya. Terus Bapak nanti apa makannya? Gampang. Bis Surabaya, Pamekasan masih banyak tiap hari. Saya tinggal beli gitar, ngamen. Wah, bahaya. Kok malah ngamen? Naam. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Al-muhim bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melarang dan mencegah untuk bersedekah lebih dari sepertiga. Maka di sini terdapat dalil bahwa jika kurang dari sepertiga, itu yang lebih bagus dan lebih sempurna. Sebagaimana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, "Lau anna an-nasa ghaddu min ats-tsuluts ila ar-rubu'." Seandainya manusia menurunkan dari sepertiga menjadi seperempat. Karena Nabi menyatakan ats-tsuluts, ya sepertiga. Sepertiga itu pun sudah banyak. Artinya turunkan. Bahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ridha dengan bagian seperlima di dalam bersedekah. Maksudnya bersedekah, na'am barakallahu fikum, yang sudah tidak punya kaitan nantinya dengan ahli waris. Maka dari sini kita mengetahui, kata Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, bahwa amalan manusia di hari-hari ini yang mereka berwasiat dengan sepertiga sebenarnya menyelisihi yang lebih utama. Meskipun itu boleh sesungguhnya, tapi menyelisihi yang lebih utama. Seandainya diturunkan di bawahnya lagi seperempat, bahkan di bawahnya lagi seperlima, itu lebih afdal daripada sepertiga. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu Azza wa Jal. Maka lalu kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan kepada beliau alasan kenapa Rasulullah membimbing dengan jumlah sekian. Innaka antadhara warasataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka. Engkau meninggal dunia, mereka masih hidup di belakangmu dalam keadaan miskin. Akhirnya minta-minta kepada manusia. Minta-minta kepada manusia. Justru barakallahu fikum, efeknya juga akan dikaitkan dengan nama kita yang sudah meninggal. Siapa sih yang suka minta-minta itu di gang kita? Itu loh anaknya Pak itu yang dulu kaya itu. Ya Allah. Nah, sekiranya dia lihat dan dia tahu, malu dia. Nah. Sehingga engkau membiarkan hartamu dan tidak menyedekahkannya, apabila ketika engkau meninggalkan ahli waris dalam kondisi mereka kaya, kata Syekh, hadza khair, ini lebih baik. Lebih baik. Orang mau meninggal, sudah biarkan harta itu tetap tersimpan utuh, ya, agar ahli waris yang ditinggalkan dalam keadaan kaya itu khairun min antadarahum alah, daripada kau tinggalkan mereka miskin tidak meninggalkan apapun. Maka di sini pula terdapat dalil tentang kelirunya apa yang disangka oleh sebagian manusia, bahwa jika dia meninggalkan harta untuk ahli warisnya, dia tidak sedekah, tidak wasiat misalnya. Ini nanti harta saya kalau sudah saya meninggal, saya nafkahkan untuk ini. Mereka berprasangka annahu la ajra lahu fi dzalik, dia tidak punya pahala. Ballahu ajrun, bahkan dia mendapatkan pahala. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengungkapkan dengan bahasa khairun, lebih baik. Li'annaka idza taraktal malil waratha intafa'u bihim aqarib. Karena jika engkau meninggalkan harta untuk ahli warismu, yang mendapatkan manfaat adalah kerabat. Tapi kalau disedekahkan, yang mendapatkan manfaat orang jauh. Sementara sedekah kepada kerabat lebih afdal daripada sedekah kepada orang jauh. Kenapa? Karena sedekah kepada kerabat itu dua. Satu sedekah, satu pahala silaturrahim. Kalau orang jauh hanya mendapatkan pahala sedekahnya. Maka demikian, dalam semua hal orang yang lebih dekat dengan kita, keluarga kita, kerabat kita, handai tolan kita, lebih berhak mendapatkan bagian dari kita, sebagaimana pula orang terdekat kita lebih dulu, lebih berhak mendapatkan nasihat dan bimbingan dari kita sebelum orang jauh. Sebelum orang jauh. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wa jal, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an menyatakan, ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan tertinggal setelah sahabatku? Atau sebelum itu kata Syekh, tidaklah engkau wahai Sa'ad menafkahkan satu nafkah yang engkau harapkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala, sampai pun suapan yang kamu beri, satu suap dari nafkah yang kita berikan kepada istri, kecuali mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat ini pun sangat penting terkait dengan bab yang disebutkan al-Imam An-Nawawi pada kalimat tabtaghi bihi wajhallah, sekecil apapun yang kau nafkahkan bahkan kepada istrimu dari satu suap, dengan catatan mengharapkan wajah Allah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, ujirta alaiha, engkau akan diberikan pahala karenanya. Jadi di sini penting. Penting untuk kita selalu menghadirkan niat. Apa yang kita berikan dari nafkah kepada keluarga kita, niatkan bahwa itu bentuk pemenuhan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata agar istrinya senang, riang, gembira, mereka berfoya-foya, tidak. Tapi niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, jangan dianggap akan berlalu begitu saja apa yang kita berikan nafkah kepada anak-anak kita. Bahkan satu biji permen tidak akan pernah Allah subhanahu wa ta'ala sia-siakan dari sedekah, dari nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita. Bahkan Syekh menyatakan, hatta yang kamu berikan kepada dirimu, kepada diri sendiri. Selalu di sini fungsi niat sangat penting dan memberikan pengaruh yang besar. Kita meniatkan ketika makan, ketika minum, agar kita bisa menegakkan punggung untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita makan bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wa jal, sahabat Sa'd bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah aku akan tertinggal di kota Mekkah? Nabi mengatakan, engkau tidak akan tertinggal. Harapan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi sekiranya pun kamu tertinggal, biarpun di tempat yang kamu tidak suka lagi di situ, tapi engkau melakukan amalan yang dengannya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, engkau akan mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allahu azza wa jal. Bahkan subhanallah, doa Nabi alaihi salatu wassalam dikabulkan atas diri Sa'd bin Abi Waqqas. Beliau ternyata disakit yang sangat parah itu di tahun Haji Wada, haji terakhir. Kemudian Rasulullah setelah itu meninggal. Saat Allah berikan umur yang panjang, dari tadinya beliau cuma punya berapa anak? Satu anak perempuan. Ternyata beliau memiliki 17 anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Subhanallah. Dari sakit yang sudah sangat parah, yang dikhawatirkan membawa kepada kematiannya. Akhirnya barakallahu fikum, Nabi menyebutkan bahwa engkau ketika Allah azza wa jalla berikan umur panjang, banyak yang mendapatkan manfaat denganmu dan pihak lain mendapatkan madarat. Sekian banyak futuhat al-Islamiyah, kemenangan-kemenangan kaum muslimin di dalamnya, Sa'd bin Abi Waqqas ikut andil dalam jihad fi sabilillah. Kemenangan-kemenangan kaum muslimin, mereka mendapatkan manfaat. Di pihak yang lain, kaum kufar wal musyrikin mendapatkan mudarat dengan andilnya beliau di dalam jihad fi sabilillah. Sudah? Belum. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, lanjutkanlah hijrah para sahabatku ini. Di sini mengandung dua sisi. Satu, agar mereka ditetapkan, dikokohkan di atas iman. Di atas iman. Karena kalau mereka kembali kepada kekufuran, berarti mereka telah meninggalkan hijrah. Kemudian yang kedua adalah, agar tidak ada seorang pun dari mereka yang kembali ke Makkah setelah mereka keluar darinya berhijrah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena, kata Syekh, jika engkau keluar dari satu negeri berhijrah untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, itu statusnya bagaikan harta. Statusnya bagaikan harta. Apa yang sudah engkau berikan atau yang sudah kamu tinggalkan, tidak mungkin diambil kembali. Maka demikianlah, mereka, para sahabat, yang sudah meninggalkan kota Mekkah, dulunya berhijrah ke kota Madinah, mereka tidak suka untuk kembali, apalagi meninggal di sana. Biarpun Mekkah sudah menjadi negeri Islam. Sudah menjadi negeri Islam. Karena sakit yang menimpa beliau terjadi pada tahun Haji Wada. Pada tahun Haji Wada. Lah terbukti barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merasa kasihan kepada Sa'd bin Khawlah, karena beliau ternyata penduduk Makkah berhijrah dari Makkah ke Madinah, ternyata meninggal di sana. Sesuatu yang sebetulnya mereka tidak suka. Tapi bukan berarti mengurangi pahala hijrahnya atau menjadi batal hijrahnya? Tidak. Pahalanya pun sempurna. Sebagaimana seorang yang beramal dengan satu amalan yang memang mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun di tempat seperti yang mereka yang tadi, mereka tidak suka di situ, tetap Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan pahalanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wa jal, hadis ini sekian banyak pelajaran penting yang bisa diambil darinya. Di antaranya adalah bahwa di antara bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, suka menjenguk orang sakit. Kemudian yang kedua, bahwa seorang yang menjenguk orang sakit, maka dia sedang berada Isya. Taib. Sudah masuk waktu Isya. InsyaAllah kita lanjut habis Isya. Iya Pak. Taib. InsyaAllah kita lanjut pada salatil Isya. Wallahu ta'ala alamissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallana tasliman mazidah amma ba'd. Ma'asyurul muslimin, saudaraku yang saya cintai dan saya hormati. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari hadis yang telah kita bacakan, bahwa seseorang apabila menjenguk orang sakit, maka dia senantiasa berada di makhrafatil jannah, yakni memanen buah-buah surga. Ini diisyaratkan dari hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dari sahabat Thauban radiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Idza 'ada ar-rajulu al-muslima aw ar-rajulu al-muslimu akhahu al-muslim fa huwa fi makhrafatil jannah." Jika seorang muslim menjenguk saudaranya muslim, maka dia berada di makhrafatil jannah, yakni seorang yang senantiasa memanen dari buah-buahan surga. Maka sungguh betapa besar pahala orang-orang yang suka menjenguk saudaranya muslim. Demikian pula pelajaran penting yang lainnya adalah bahwa ketika seorang menjenguk saudaranya yang sakit, maka akan menjadi sebuah peringatan yang kembali kepada dirinya, orang yang menjenguk tersebut, dari betapa besarnya nikmat sehat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada dirinya. Karena orang akan merasakan betapa besarnya nilai kesehatan ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia ujian sakit. Dengan melihat saudaranya sekian banyak kesulitan yang dikeluhkan, maka dia akan bersyukur dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia dari rasa sehat. Demikian pula orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, itu akan menumbuhkan al-mahabbah, rasa cinta satu dengan yang lainnya. Betapa senangnya orang yang dijenguk oleh saudaranya. Bahkan bisa jadi apa yang dia rasakan dari jengukan saudaranya tidak akan pernah dia lupakan. Tidak akan pernah dia lupakan. Ini di sisi lain bahwa kembalinya pula kepada orang yang dia jenguk. Kepada orang yang dia jenguk. Orang yang kita jenguk ketika sakit itu akan merasakan hatinya tenang, dadanya menjadi lapang, dinasihati dengan nasihat kesabaran, disampaikan doa la ba'sa tahur insyaallah syafakumullah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu, Allah akan menjadikan itu sebagai pembersih dari dosa-dosamu. Dia bacakan kepada dia apa yang dia tahu dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa sakit, sedih, gundah gulana, apapun, sampai duri yang menusuk, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai kafarah, sebagai tebusan, penghapus bagi dosa-dosa dia. Kemudian ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah azza wa jal, sangat disukai seorang yang menjenguk saudaranya yang sakit untuk menanamkan kepercayaan diri, kemudian menumbuhkan semangat, jangan ditambah bebannya, insyaallah akan semakin baik kondisinya, bisa lebih baik daripada kondisi kemarin, atau bisa lebih baik daripada orang lain yang sakitnya lebih parah dari dia. Jangan kemudian tambah dibikin down. Seperti misalnya bahasa-bahasa, kalau saya lihat raut wajahmu ini kelihatannya tidak lama lagi meninggal. Nah, wah ini bisa jadi langsung serangan jantung di saat itu. Maka hendaknya menumbuhkan semangat untuk sembuh. Atau misalnya dengan bahasa, kalau orang kena penyakit seperti kamu ini, itu rata-rata yang saya tahu 99% itu meninggal loh. Nah, akhirnya luar biasa. Tapi coba diberikan semangat. Bahkan para ulama menyebutkan, mungkin juga para dokter tahu, insyaallah, bahwa yang namanya sugesti, kepercayaan diri itu menduduki faktor kesembuhan sampai 50%. Betul, Barak? Atau berapa persennya lah tentang sugesti, semangat itu, Barak? Naam. Fa ma'asyiral muslimin rahmati Allahu azza wajal, maka demikian seorang yang datang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Demikian pula kalau dia melihat pada saudaranya yang dia jenguk ada kecenderungan ingin dibacakan Al-Quran atau dibacakan doa dari doa-doa ruqyah, maka hendaknya dia mendoakan saudaranya, baca hadis Rasul atau ruqyah yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma rabban nas idhhabil ba'sa ishfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Naam, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabban nas, ya Allah, Rabbnya manusia, hilangkanlah rasa sakitnya, sembuhkanlah dia, Engkaulah zat yang maha menyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali yang datang darimu, ya Allah, berikan dia kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak lagi menyisakan rasa sakit. Nah, maka dia doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan sampai kemudian dia yang akhirnya berinisiatif untuk meminta ruqyah, maka kita yang meruqyahnya. Karena kalau dia akhirnya meminta ruqyah, maka di sana ada hadis Rasul alaihi salatu wassalam ketika Nabi menggambarkan tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Maka Nabi menyebutkan ciri-ciri mereka atau sifat-sifatnya. Humul ladhina la yastarkun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Wala yatatayyarun. Mereka orang-orang yang tidak beranggapan sial. Wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan dengan cara kai. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka bertawakal. Demikian pula pelajaran yang lain terkait dengan masalah menjenguk orang sakit. Kalau kita melihat bahwa kondisi orang yang kita jenguk ini kelihatannya kurang suka kalau kita terlalu berlama-lama. Mungkin dia ingin bebas, namanya orang sakit, ada saja yang pengen dibuka, ingin digaru ini, ingin di itu, atau ingin bersama keluarganya. Maka jangan berlama-lama. Jangan berlama-lama. Tapi kebalikannya, kalau memang dia senang dan suka, bahkan dipaksa-paksa untuk kita tinggal sedikit lagi lebih lama, maka kabulkan apa yang dia minta. Tapi jika secara zahir kita melihat adanya qarinah-qarinah untuk kita tidak berlama-lama di situ, maka segera kita pamit datang, tanya kondisinya, memberikan nasihat, masukan, doa kepada dia, maka pergi sebatas yang dibutuhkan. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu azza wajal, termasuk pula pelajaran penting dalam hadis ini adalah sepantasnya bagi seseorang untuk senantiasa bermusyawarah dengan para ulama. Bermusyawarah tentang urusan yang ada pada mereka. Sebagaimana perbuatan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tidak serta-merta dengan harta beliau yang banyak, anaknya cuma satu, kemudian langsung mengambil langkah sendiri. Wah, ini saya sedekahkan saja 2/3. Tidak. Tapi beliau bermusyawarah, meminta nasihat, meminta bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu azza wajal, pelajaran penting yang lainnya bahwa sepatutnya bagi orang yang diajak musyawarah, orang yang ditanya, yang dimintai nasihat, atau sebelum itu orang yang ingin bermusyawarah, hendaknya dia menyampaikan hakikat permasalahan yang ada pada dirinya. Kejadian yang sebenarnya terjadi, seperti apa gambaran konkretnya. Maka lihatlah bagaimana pelajaran yang ditunjukkan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau menggambarkan tentang hartanya yang banyak, sementara tidak ada yang mewarisinya kecuali hanya anak perempuan, itu pun cuma satu. Nah, ini orang yang meminta nasihat, orang yang bermusyawarah. Lah, di pihak yang lain, pihak yang diajak musyawarah, dalam hal ini ahlul ilm, para ulama, kata Syekh, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian menggunakan perasaannya. Dia terkadang sudah memiliki kecondongan dan memberikan jawaban dengan apa yang ada pada orang tersebut dari kecondongan. Karena ada orang kalau bertanya, ya, ingin bertanya tentang sesuatu, di sana ada jawaban iya atau tidak misalnya. Tapi orang ini sudah mengharapkan sebuah jawaban, semoga iya. Sudah ada kecondongan. Lah, ternyata pihak yang diajak musyawarah dia dengan menggunakan perasaan apa yang kira-kira orang ini sudah condong kepadanya, itu akan dia kasih jawabannya. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Sementara menyelisih apa yang seharusnya dia berikan jawaban dari jawaban yang syar'i. Maka lihat bagaimana pendidikan Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika saat menyatakan, ya Rasulullah, aku sedekahkan 2/3, Nabi menyatakan, jangan. Tidak boleh. Kalau begitu setengah, tidak boleh. Kalau begitu sepertiga, ya sepertiga itu pun masih sudah banyak. Nah, di sini pengajaran yang sangat penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula, dan sudah kita singgung tadi, bahwa orang yang sakit dan dikhawatirkan sakitnya mengantarkan kepada kematiannya untuk bersedekah lebih dari sepertiga dari hartanya. Kemudian yang berikutnya adalah ketakutan para sahabat muhajirin yang mereka telah berhijrah dari Makkah untuk meninggal di kota Makkah. Sebagaimana Sa'ad telah menyampaikan kegundahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar tidak meninggal di kota Makkah. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh apapun yang kita nafkahkan, yang kita sedekahkan dari harta kita, sekecil apapun itu, biarpun satu suap yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak kita, bahkan kepada diri kita sendiri, jika semuanya diniatkan untuk wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena mengharapkan pahala di sisinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini beberapa kandungan atau pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis yang telah kita baca. Di sini ada pertanyaan. Ketika menjenguk orang sakit, apakah boleh membaca Al-Quran di sampingnya? Boleh. Boleh membaca Al-Quran di samping orang sakit. Apakah boleh seorang istri bersedekah tanpa seizin suaminya? Tidak boleh jika itu harta suaminya. Tapi jika harta pribadinya, maka boleh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita sudah faham tentang hukum riba, yang dosa paling bawah seperti berzina dengan orang tua kandung atau orang tua sendiri. Yang saya tanya, bagaimana hukumnya berbisnis dengan teman yang bekerja di bank? Dia memberikan dana bantuan untuk pekerjaan riba, maka seperti ini tidak boleh. Kalau dia tahu bahwa usaha yang dia lakukan untuk usaha riba juga, maka masuk dalam kategori ta'awun alal ismi wal udwan. Dijelaskan bahwa mendapatkan kabar tentang masjid yang menggunakan hijab sempurna menyelisihi keadaan masjid di zaman Rasulullah, dan masjid yang tidak menggunakan pembatas tempat sholat pria dengan tempat sholat wanita merupakan masjid seperti keadaan masjid di zaman Rasulullah. Memang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada hijab, tidak ada pembatasnya. Naam, tidak ada pembatasnya. Namun masalahnya adalah, apakah kondisi para wanita dahulu di zaman Nabi sama dengan kondisi wanita di zaman ini? Itu satu. Di zaman kita ini terlalu banyak wanita yang berdandan dengan dandanan yang mencolok. Di zaman kita ini terlalu banyak para wanita yang pergi keluar rumah dengan memakai minyak wangi. Padahal wanita memakai minyak wangi hukumnya haram. Hukumnya haram. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu memerintahkan kaum wanita setelah selesai salat subuh, itu wanita terlebih dahulu langsung pulang ke rumah tanpa tersisa, baru kaum laki-laki bubar. Sementara di zaman kita pada prakteknya sudah bercampur baur, ya, sehingga tidak bisa dijadikan barakallahu fikum sebagai hal yang sangat dikritik tentang adanya hijab seperti ini misalnya, dianggap sebagai hal yang menyelisihi dengan apa yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya di dalam ayat Al-Qur'an Allah menjelaskan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian punya keperluan kepada kaum wanita, maka mintalah dari balik hijab. Kemudian suatu hari Ali radhiyallahu taala anhu, ada seorang wanita datang bertanya kepada Rasulullah, kemudian bertatapan mata dengan sahabat Ali, maka Rasulullah memalingkan pandangan sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Lalu bagaimana kalau ceramah bertatap-tatapan? Nah, ini juga enggak enak.
Jadi kalau saya ngisi sambil lihat di sana, perempuan takutnya laki-laki enggak ketoleh nanti. Nah, na'udzubillah. Ini juga sama pertanyaannya, yang ini dengan yang ini. Tapi mungkin ada yang lain dari, ya. 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 Nah, seharusnya demikian. Seharusnya demikian karena kalau yang paling utama adalah dengan dia membayar utangnya terlebih dahulu daripada dia ingin berzakat dari barakallahu fikum uang yang sudah mencapai nisab. Anggaplah dia punya uang 100 juta. Tapi rumah dengan mobil hasil hutangan juga 100 juta. Kalau dia bayar kan tidak ada. Dan tidak ada kewajiban untuk berzakat dari harta tersebut. Cuma seandainya barakallahu fikum, seandainya hutang rumah dan mobil itu sudah lunas dan dia punya uang tersebut, maka mobil dan rumah itu tidak ada zakatnya. Nah, jadi kendaraan itu tidak ada zakatnya barakallahu fikum. Nah. Wa anta jazakallahu khairan. Tapi jika dirasa cukup, insyaallah sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membesarkan pahala kita di sisinya dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.